Jenin valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të dashur, mirëdita nga Praga. Po fillojmë edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Kestrin Kumnova, ju sjell fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Vazhdojnë shpërthimet e fuqishme në depon e municionit në Gërdes të Tiranës, deri më tash konfirmohen 7 të vdekur dhe 242 të plagosur, 9 persona ende konsiderohen të zhdukur. Unmiku nuk ndërhyn ende për të marrë kontrollin e ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovica, aty po vazhdojnë të qëndrojnë protestuesit serb. Perëndimi duhet paralajmëruar popullin serb për rrezikun e zgjedhjes së gabuar që mund të bëjë, thotë ish diplomati amerikan Morton Abramovic. Qeveria në ekzil e Tibetit thotë se forcat kineze kanë vrarë 80 protestues tibetian. E shkurtimisht përmbajtja e edicionit në vazhdim me bloku i lajmeve. Tiranë. Vazhdojnë shpërthimet e fuqishme në depon e municionit në Gërdec të Tiranës. Kryeministri Sali Berisha, pak rreth një orë më parë, ka njoftuar se numri të vdekurve ka arritur në 6, ndërka që në këto qaste, Ministri Shëndetësisë Nartë Ndoka ka konfirmuar për 7 të vdekur. Njoftohet edhe për 242 persona të plagosur dhe 9 të zhdukur. Washington. Para zgjedhjeve parlamentare në Serbi, perëndimi duhet paralajmëruar popullin serb për humbjen që mund të kenë nëse bëjnë zgjedhje të gabuar, por edhe porosinë se i përkasin Evropës. Kështu thot në tekstin autorial Momenti së vërtetës në të përjavshëmën Newsweek, ish diplomati amerikan Morton Abramovic. Perëndimi duhet dërguar porosinë popullit serb se nacionalistët të tuaj po ju çojnë në harres përderisa ju i përkisni Evropës, ka thënë Abramovic. Ai ka shtuar se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet që tash të punojnë për stabilitetin e Kosovës, të parandalojnë dhunën dhe ndarjen e saj dhe të sigurojnë përkrahjen e gjithë komunitetit ndërkombëtar për pavarësinë, ndryshe do të dëmtohet seriozisht kredibiliteti i perëndimit, ka shtuar ish diplomati amerikan. Prishtinë. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Slobodan Samardžić që fillon sot vizitën dyditshme në Kosovë. Ai do të vizitojë manastirin e Gračanicës, ndërka që nesër po në Gračanicë do të marrë pjesë në aktivitetet me rastin e 4 vjetorit të trazirave të 17 marsit. Samardžić do të qëndrojë edhe në pjesën veriore të Mitrovicës. Dharamsala, Indi. Qeveria në ekzil e Tibetit thot se 80 persona janë vrarë në përleshjet e fundit midis autoriteteve kineze dhe protestuesve tibetian. Thuptel Smahel, zëdhënës për të ashtu quajtur në qeverinë në ekzil, ka thënë se edhe 72 persona tjerë janë plagosur. Autoritetet kineze kanë bërë të ditur se 10 njerëz janë vrarë gjatë javës së kaluar kur protestuesit tibetian filluan djegjen e dyqaneve dhe veturave për të kundërshtuar sundimin kinez në territorin Tibetit. Vendet perëndimore kanë dënuar dhunën, ndërka Shtetet e Bashkuara kanë bërë thirrje Kinës të reagojë me maturi. Ndërkohë sot njoftohet për situatë të qetë në kryeqytetin tibetian Lhasa. Gaudi. Policia ka thënë se një sulm me granat ka vrarë 3 dhe ka plagosur së paku 50 persona në një festival në Indi. Policia ka fajsuar për sulmin grupin separatist Fronti i Bashkuar për Çlirimin e Asomit. Grupi po lufton për pavarësinë e rajonit për 2 dekada. Tbilisi. Presidenti Gjorgji Ismail Saakashvili ka refuzuar të nxjerrë nga ligji përdorimin e forcës ndaj separatistëve në rajonet e Abhazis dhe Osetis Jugore. Saakashvili tha se ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov i ka bërë thirrje Gjorgjisë të nënshkruaj protokollin e mospërdorimit të forcës ushtarake, por Saakashvili tha se një marrëveshje e njëjtë në vitin 1990 ka rezultuar me humbjen e kontrollit të Gjorgjisë në të dyja rajonet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojnë me pjesën tematike të emisionit. Situata në veri të Mitrovicës, konkretisht në gjykatën e qarkut dhe atë komunale, vazhdon të jetë e njëjtë. Protestuesit edhe gjatë natës së mbrëmshme kanë qëndruar në oborrin e këtij institucioni. Ndryshe përfaqësuesit e komunës së Mitrovicës thonë se janë duke bërë presione te autoritetet e policisë së Unmikut që të intervenohet sa më parë për t'i larguar protestuesit që kanë hyrë me dhunë në të. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Protestuesit serb dhe ish punojnës të gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës po vazhdojnë të qëndrojnë në oborrin e këtij institucioni, duke tentuar të mbajnë në kontroll atë. Protestuesit edhe gjatë natës së mbrëmshme kanë qëndruar në oborrin e gjykatës, Zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, thotë se numri i protestuesve aktualisht është 30 deri në 40 persona.
Situata që nga dita e 6 nga orët e pasdites ajo nuk ka ndryshuar fare në aspektin e lirimit të objektit, mendoj përkatësisht oborit të gjykatave. Kemi dikur rafërsisht në numër të njëjtë, dikur 30-40 persona që vazhdojnë qëndrojnë në oborën e kësaj gjykate.
Zoti Hoti ka thënë se pas takimit të djeshëm në mes të përfaqësuesve rajonal të policisë Unmikut dhe përfaqësuesve serb të protestuesve, i cili nuk ka rezultuar me ndonjë marrëveshje, mundësia e intervenimit është pjesë e planit, por nuk ka saktësuar se kur mund të ndodhë një gjë e tillë.
Nuk mund të flas për çështjet e intervenimit, mbase në intervenim është pritur që nga dita djeshme, mirëpo një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Për intervenim gjatë ditës së sotme nuk kam informacion nëse një gjë e tillë do të ndodhë apo jo, po të shohim.
Mënyrën e komunikimit në mes të protestuesve dhe autoriteteve të policisë, kryetari i kuvendit komunal të Mitrovicës Bajram Recepi e ka kritikuar duke thënë se me njerëz që kryejnë akte të dhunshme nuk duhet të bisedohet.
Megjithatë mendoj se kjo nuk është forma e duhur, për arsye se ata po bisedojnë bashkë me ata që i kanë organizuar këto akte të dhunshme ndërhyrje në dhunshme të tyre. Prandaj mendoj se nuk është forma e duhur, po duhet ndërhyjnë, duhet të çesin për jashtë dhe ata organizatorë eventualisht të arrestohen, duhet vendoset rambi dhe ligje dhe s'mund të ketë anarhi.
Mos intervenimin e policisë Unmikut për largimin e protestuesve serb nga gjykata, zoti Recepi e konsideron si kundërproduktiv, duke shtuar se institucionet e Kosovës janë duke bërë presion të autoritetet të rendit që sa më parë të intervenojnë për largimin e protestuesve nga gjykata.
Jem duke i bërë presionet, mirë për në fund funet kjo është obligimi tyre, da kanë gjep një vi ku nuk dojnë me shkaktu tensionime, kështë e rritime mirë, po kjo është kundërproduktive për arsy se saj të lerojnë ma shumë, ata veprojnë ma shumë në mënyrë njëjtë, do të një tregu që funksionon rande dhe ligji.
Në këtë çështje, përveç policisë rajonale të Unmikut në Mitrovicë, janë inkuadruar edhe policia Unmikut nga komanda kryesore e Prishtinës, bëjnë të ditur zyrtarët e SHPK-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim të emisionit, vazhdojnë shpërthimet e fuqishme në depon e municionit në Gledes të Tiranës, është konfirmuar deri më tash për 7 vdekur. Holsi Sjellë, korespondentja e në Tiranë, Suela Musta.
6 persona të vdekur, 9 të zhdukur, të paktën 12 persona të plagosur në rrezik për jetën dhe afro 300 banesa të rrafshuara. Është bilanci më i fundit 24 orë pas nga shpërtimi i depove të armatimit në Gërdec të Vorës. Lajmi për zhdukjen e punëtorëve në depon e çmontimit të armatimeve konfirmohet nga zëvendës ministri i Brendshëm Ferdinand Pone.
Janë punëtorët, sepse ata kanë qenë më afër shpërthimit dhe mendoj që rreziku për ta ka qenë më i madh. Ne tash po kërkojmë që të konfirmojmë jetën e të gjithë banorëve të fshatrave pa përjashtim. Domethënë të gjithë njerëzit që ne kemi janë shpërndarë në fshatra që të bëjnë edhe një herë bilancin dhe të shohim nëse kemi humbjose.
Sipas Pones, forcat e shpëtimit të pajisur me qenë po kërkojnë nën rënoja për të humburit, si dhe po bëhet bilanci i listave të familjeve në fshatrat përreth. Kryeministri Berisha tha se për Vorën qeveria ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme.
Në kontekst, qeveria do të mobilizojë të gjitha resurset për të kapërcyer plotësisht dhe tërësisht pasojat e kësaj tragjedie reale.
Kryetari i Bashkisë së Vorës, Shyqyri Ismaili, bëri një bilanc të godinave të dëmtuara në fshatrat pranë vendit ku ndodhi shpërthimi.
Të shkatruara plotësisht 313 mërtesa, kemi me dëmtime të rënda 185 mërtesa, me dëmtime të mesme 195 mërtesa dhe me dëmtime të lehta 1690 mërtesa.
Kryeministri Berisha falenderoi qeveritë e rajonit, ato perëndimore dhe gjithë miqtë ndërkombëtar të Shqipërisë për mbështetjen e menjëhershme ndaj tragjedisë së Gërdecit. Kryeministri falenderoi dhe forcat e ushtrisë, policisë dhe bluzat e bardha, duke cilësuar si operacionin më të suksesshëm të shpëtimit që është kryer ndonjëherë në Shqipëri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë situatës politike në Maqedoni. Analistët në Shkup mendojnë se funksionimi i qeverisë së pakicës, e cila do të ketë mbështetjen e opozitës, është zgjidhja më e mirë pas largimit të PDSH-s nga pushteti ekzekutiv. Ata thonë se kriza qeveritare mund të jetë pasojë presionit ndërkombëtar ndaj kabinetit Gruevski për ndryshimin e emrit, apo alibi që në samitin e NATO-s të shkohet me qëndrimin se vendi nuk ka zgjidhje për emrin me Greqin për shkak të krizës e brendshme politike. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Analisti Xhelal Neziri deklaroi se pas krimit të raporteve të reja politike që u shkaktuan në Maqedoni pas daljes së Partisë Demokratike Shqiptare nga qeveria e Pakicës, ishte zgjidhja vetme deri në samitin e NATO-s në Bukuresht.
Nuk kishe kohë për kombinatorika të reja, për qeveri tjetër, nuk kishe në një variant që të merët në një parti tjetër dhe të konsolidohet një qeveri e re, pra ishte varianti vetëm që mbeti në lojë për të mos u shkaktuar trazire që do të dëmtonin pozicionin e Maqedonisë në samitin e NATO-s. Kjo qeveri mendoj që do të funksionoj vetëm teknikisht, pra nuk do të jetë aftë që të merë vendime dhe të njëjtë të propozoj për miratim në parlament, por do të legjitimohet më shumë institucioni ta quaj kështu takimi liderëve, ku do të merren vendimet, derisa qeveria vetëm se do t'i ekzekutojë të njëjtat.
Edhe analisti i çështjeve politike Vladimir Misev thotë se funksionimi i qeverisë së Pakicës deri në samitin e NATO-s është zgjidhja më e mirë e mundshme.
Vlaka vjen që ostani të funksionirë si ministri të vostavtë, kështu se DP.
Qeveria do të vazhdojë të funksionojë me ministrat në dorëheqje që vijnë nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare dhe me ministrat në dorëheqje nga radhët e Partisë së Re Socialdemokrate, pasi dikasteret të cilat ata i drejtojnë funksionojnë normalisht, tha Misev. Sipas tij, qeveria duhet të fokusohet në procesin e antarësimit të vendit në NATO.
Një odlukis për mene vo ovoj moment se e NATO integracijetën.
Qështja me rëndësishme në këtë moment është antarësimin në NATO e jo zgjidhja qështje së përdorimit të gjuhës Shqipe në nivel zyrtar, apo statusi i ish luftetarve të UÇK-s. Pasi për këto qështje bisedohet rreth 8 vite dhe të njëjtat nuk mund të zgjidhen brenda disa diteve, tha Misev. Ndërkaq, analisti Xhelal Neziri thot se ekzistojnë disa versione rreth krizës qeveritare, e cila sipas tij është e përcjellur me shumë të panjohura.
Ka një tezë se është një presion i diplomatëve të huaj me PDSH-n në adresë të Gruevskit për të lëshuar pejën për emrin. Pra mban edhe kjo që të jetë një loje PDSH-s me VMRO-n me qëllim që të shkaktohet kjo krizë dhe të kihet si alibi në samitin e NATO-s se janë nuk mundëm të gjejmë zgjidhje për emrin pasi kishim krizë politike. Më po unë mendoj se pas samitit të NATO-s gjëja e parë që do të bëhet në Maqedoni dhe pjesë taktimi i datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme.
Në takimin e fundit të liderve të partive më të mëdha politike u arrit marrëveshje për një qeveri të Pakicës deri në samitin e NATO-s që do të mbahet në prill në Bukuresht. Ky vendim u mor pas largimit të Partisë Demokratike Shqiptare nga koalicioni qeveritar që pasoi pas refuzimit të kryeministrit Gruevski që t'i pranoi 6 kërkesa politike të partisë së Mendullthashit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ju sjellim edhe njëherë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Vazhdojnë shpërthimet e fuqishme në depon e municionit në Gërdes të Tiranës, deri më tash konfirmohen 7 të vdekur dhe 242 të plagosur, 9 persona ende konsiderohen të zhdukur. Unmiku nuk ndërhyn ende për të marrë kontrollin në ndërtesën e gjykatës së Qarkut në Mitrovicë, aty po vazhdojnë të qëndrojnë protestuesit serb. Perëndimi duhet të paralajmëruar popullin serb për rrezikun e zgjedhjes së gabuar që mund të bëjë, thotë ish diplomati amerikan Morton Abramovic. Qeveria në ekzilet Tibeti thot se forcat kineze kanë vrarë 80 protestues tibetian. Dëgjues të dashur, këtu e përfundojmë edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Me ju isha unë Kestrin Kumnova. Miru dëgjofshim në edicionin e lajmeve të orës 16. Nga Praga, mirëmbëjtje.